В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім вечір добрий у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Верховна Рада підтримала переголосування в 5 округах, незважаючи на протести опозиції.
Ви маєте совість, тут і мораль оголошувати повторні вибори.
Як американці обирають президента? Чому в Росії змінили міністра оборони?
Путінські клани починають діяти, вовсе не спросять його в своїх інтересах.
І про це далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз короткий випуск новин, який представить Сергій Драчук, він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив сьогодні ввечері на мітингу біля будівлі центру виборчкому, що опозиція вже подала до суду на ЦВК з вимогою, як він сказав, скасувати рішення про оголошення перевиборів, порахувати бюлетені в округах, де перемогли наші кандидати, і визнати перемогу опозиційних кандидатів. Кінець цитати. Верховна Рада сьогодні ухвалила постанову, якою рекомендує Центрвиборчкомові призначити повторні вибори в 5 одномандатних округах, де виникли проблеми з підрахунком. Так Верховна Рада відповіла на вчорашню постанову Центрвиборчкому, який просив парламент призначити повторні вибори в цих округах. Крім того, Верховна Рада сьогодні ж із другої спроби ухвалила закон про внесення змін до регламенту, за якими у майбутньому спікера українського парламенту мають обирати відкритим голосуванням. І ще одне рішення парламенту сьогодні – це ухвалення закону про всеукраїнський референдум. Опозиція вважає, що цей закон означає, після парламентських виборів Конституційна асамблея підготує проєкт про внесення змін до основного закону, щоб президента обирати в парламенті, і винесе його на референдум. Опозиція заявляє, що вимагатиме скасування цього закону про референдум. Суддя Європейського суду з прав людини ad hoc від України висловив сьогодні в ефірі Радіо Свобода припущення, що розгляд справ колишнього прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в Страсбурзькому суді не буде тривалим.
Потеря нам також не можу сказати, але оскільки такі справи мають суттєвий резонанс, вони вже були заслухані в публічному режимі, що крайне рідко відбувається, значить, європейська громадськість особливо дивиться на ці справи і пригортає до цього інтерес не тільки європейська, і світова громадськість. І я не думаю, що справа буде довго.
Тим часом керівництво Державної пенітенціарної служби надіслало до омбудсмена Валерії Лутковської листа з проханням вплинути на колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, щоб вона завершила своє голодування. У секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відповіли, що колишня прем'єр-міністр, як і будь-яка інша людина, має право на вільне висловлення поглядів, у тому числі шляхом протесту в формі голодування, а от Державна пенітенціарна служба відповідає за її життя і здоров'я. Також Центральна клінічна лікарня номер 5 у Харкові, де Тимошенко перебуває на лікуванні, повідомила сьогодні, що колишня прем'єр, як і раніше, відмовилася сьогодні від чергового медичного огляду, задля якого до неї прибули члени медкомісії. І ще одне рішення сьогодні в Києві ухвалив апеляційний суд. Він залишив чинним рішення Шевченківського райсуду про обрання запобіжного заходу колишнього майору від держохорони Миколі Мельниченку у вигляді застави з обмеженням права на пересування. До інших подій, у столиці Греції Афінах сьогодні прийшла демонстрація протесту проти планованих урядом суворих заходів бюджетних заощаджень. Акції за участі близько 16 тисяч людей відбулися без інцидентів. Такі на цей час головні новини.
А більше про новини в світі та в Україні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А з коротким оглядом був Сергій Драчук.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Попри незгоду опозиції, Верховна Рада сьогодні рекомендувала Центральній виборчій комісії провести переголосування в 5 мажоритарних округах. Це рішення підтримали фракції парламентської більшості – регіонали, комуністи, Народна партія та депутатська група «Реформи заради майбутнього». Натомість опозиція рішуче проти перевиборів та обіцяє відмовитися від складання присяги в парламенті наступного скликання, якщо в проблемних округах не визнають перемогу її кандидатів. З подробицями з Верховної Ради кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Підставою для рішення про перевибори стало звернення Центрвиборчкому про те, що в 5 округах результати виборів встановити неможливо. Це 94-й округ на Київщині, 132-й Первомайський на Миколаївщині, 194-й та 197-й округи на Черкащині та 223-й у Києві. Відповідний законопроект подав депутат-регіонал Олександр Козуб. Натомість депутат-бютівець Юрій Ганущак наголошує, що якщо вже проводити переголосування, то це треба робити передусім у зовсім інших округах.
Є щонайменше два округи, де були знищені бюлетені, первинні документи, плюс три округи, де кількість голосів, поданих за сумі, перевищує кількість людей, які взяли участь у голосуванні.
Опозиція виступила рішуче проти проведення перевиборів, а натомість зажадала відставки голів місцевих держадміністрацій, причетних до фальсифікації. Опозиційний віцеспікер Микола Томенко стверджує, що переголосування може відбутися лише в тих випадках, де виборча документація знищена. У 5 ж вищезгаданих округах документи свідчать про перемогу опозиційних кандидатів.
Ну, якщо на 194-му окрузі в місті Черкаси Микола Булатецький виграв 12,5 тисяч голосів у всіх 82 дільницях і, на жаль, програв в двох закритих дільницях в СІЗО і в тюрмі, то ви маєте совість тут і мораль оголошувати повторні вибори.
За словами Миколи Томенка, пряму відповідальність за фальсифікацію виборів несе президент Віктор Янукович. Опозиція має намір оскаржувати рішення про переголосування в суді. Натомість заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов наголошує, що переголосування – єдиний спосіб встановити переможця у 5 вище зазначених округах.
У даній ситуації, мабуть, радикально исправить ошибку может только сам источник и носитель власти народ.
Представники влади також звертають увагу на те, що в опозиції немає з приводу перевиборів єдиної точки зору. Адже раніше лідер об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк висловлювався на користь переголосування. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначає з цього приводу.
Висказують утром одну точку зрення, а в обід ту точку зрення міняють.
Перед голосуванням об'єднана опозиція поширила заяву, що не визнає результати виборів, поки опозиційним кандидатам не повернуть вкрадені мандати. Опозиціонери мають намір не складати депутатської присяги, що унеможливить роботу парламенту наступного скликання. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що роботу новообраного парламенту зірвати не вдасться.
Нет у нас лишніх денег на всякі абсурдні ідеї.
Також депутати утворили тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати випадки порушень на цьогорічних парламентських виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Незважаючи на сьогоднішні рекомендації Верховної Ради та вчорашні рекомендації Центральної виборчої комісії, сьогодні на засіданні Окружної виборчої комісії 223 у Києві почали рахувати бюлетені. Там балотується свободівець Юрій Левченко та самовисуванець Віктор Пилипишин. Радіо Свобода сьогодні ввечері відновило на своєму сайті radiosvoboda.org трансляцію з цього округу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Сполучених Штатах відкрилися дільниці для голосування на президентських виборах. Американці обирають між двома кандидатами. Нинішнім президентом-демократом Бараком Обамою та його суперником від республіканської партії Мітом Ромні. Експерти називають ці вибори найнепередбачуванішими через те, що голоси розділилися навпіл по цілій країні. Поруч зі мною в студії Марія Щур. Доброго вечора, Марія.
Добрий вечір, Мар'яна.
Що говорять самі виборці в Америці?
Афроамериканка Тенді Тейлер, з якою говорила Радіо Свобода, вона є директорка молодшої школи із штату Вірджинія, із міста Арлінгтон, що неподалік американської столиці, говорить, що вона сподівається, що якомога більше людей прийде на вибори.
Are you nervous about the closeness of the race?
Yes. It's just too close for comfort right now.
А на запитання про те, що вона робитиме під час підрахунку голосів, вона відповідає, що молитиметься.
What will you be doing tonight as the results are coming in?
Praying.
Напередодні виборів нинішній президент Барак Обама закликав виборців у штаті Айова підтримати шлях вперед для Америки.
When we decide...
Коли ми, американці, вирішуємо зібратися разом, щоб щось змінити, нас ніхто не може зупинити. І після того, що ми всі вже пережили, після нашої спільної боротьби, не можна зараз відмовлятися від змін, сказав американський президент. До змін закликав і республіканський претендент на посаду президента Мітт Ромні. У штаті Огайо він сказав, що світле майбутнє вже поруч, і за нього лише потрібно проголосувати. Двері до світлого майбутнього. Майбутнього є прямо тут, вони відкриті, воно чекає на нас. Нам потрібна ваша допомога, мені потрібні ваші голоси. Ідіть за мною, ходімо разом. Завтра ми розпочнемо нове завтра. Він закликав таким чином своїх виборців голосувати за нього.
А Марія, власне, а за що американці хочуть обрати Ромні?
Тих, хто хоче йти разом із Ромні, непокоїть економічна ситуація. І вони вірять, що консервативний кандидат зможе її виправити. Про це, зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода говорить інший молодий американець, фінансовий аналітик із Арлінгтона Деніель Паско. Я голосую за Ромні. Я дуже хочу, щоб в уряді сталася зміна, щоб вони розвернули економіку. Я не хочу, щоб у мене були більші податки, а так виглядає, що якщо Обама залишиться, то воно так і буде, особливо з нашим дефіцитом зараз. Але обрання президента кінець кінцем залежить не від них, а від колегії виборщиків, які безпосередньо обирають президента в залежності від того, як розподілятимуться голоси на виборах і в окремих штатах.
Марія, власне, опитування показують майже однакові результати. Чи справді шанси Ромні та Обами настільки рівні?
Професор Інституту Джорджа Вашингтона Стівен Робертс говорить, що Обама зараз має трохи вищі шанси, ніж Ромні, через додаткові очки, які він заробив під час буревію Сенді та трохи кращих економічних показників США. Напередодні виборів різниці в опитуваннях майже не було, але тепер Обама має трохи кращі шанси, говорить цей професор. І також сьогодні американські виборці голосують і за депутатів Сенату, і Конгресу від своїх штатів. Йдеться про 33 зі 100 місць у Сенаті і про всі 435 місць у Палаті представників.
Дякую. Про ситуацію в Америці, де почали обирати президента, розповіла Марія Щур. А тепер почуємо перехожих у Києві. Кого б підтримали вони, якби мали змогу сьогодні голосувати у Сполучених Штатах?
Голосував би за Обаму. Те, як він намагався подолати наслідки урагану, це була дуже серйозна спроба допомогти американцям в цей важкий час. От складається враження, що він є людиною кваліфікованою. У випадку з Ромні варто говорити про політичні моменти. Це заклик до жорсткіших відносин з Російською Федерацією. Це може бути небезпечно.
За Обаму тоді проголосували. Він мені більш подобається.
Проголосував би за Мітта Ромні, мабуть, тому що він більш хороший сім'я. Але також тут з расою пов'язано трохи. Зараз така міграція йде в США, і не хочеться, щоб також у владі були інші раси. Мабуть, тому.
Один є факт, по якому я б вже проголосувала не за Обаму. Я проти одностатевих шлюбів. І чому? Бо немає продовження роду.
Голосував би, напевно, за Обаму, тому що він за равенство в Америці виступає. Між білими і чорними. Ну, просто це якби більше доказує те, що чорні теж там можуть бути більше в політиці.
Це були думки перехожих у Києві, а результати опитування на нашому сайті radiosvoboda.org такі: 61% за Ромні, 39% за Обаму. Голосування триває. Більше про вибори в Америці слухайте завтра у нашій ранковій програмі о 6:35. А пряму трансляцію з американського посольства у Києві з приводу виборів у Сполучених Штатах ви можете подивитися на нашому сайті з 6 до 9 ранку. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. На початку наступного року в Україні можуть зрости житлово-комунальні тарифи та впасти курс гривні. Такі висновки зробили деякі українські експерти з сьогоднішньої пропозиції уряду збільшити дефіцит державного бюджету на понад 7,5 мільярдів гривень. Кабінет міністрів запропонував парламенту внести правки до закону про цьогорічний держбюджет, щоб погасити заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію для населення. Профінансувати додатковий дефіцит урядовці пропонують за рахунок внутрішніх запозичень, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Коштів, виділених раніше для погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію для населення, не вистачило через те, що на світовому ринку падають попит та ціни на продукцію, експортовану з України, у тому числі на метал та руду, відзначив у коментарі для Радіо Свобода депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Відтак, за його словами, сьогодні немає іншого виходу, ніж збільшити дефіцит держбюджету.
Парламент це підтримує. Загальний дефіцит державного бюджету буде в межах 3-3,5%. Але має принципове значення, що в разі збільшення дефіциту бюджету без комплексних заходів по підвищенню інвестиційної ділової активності, безумовно, це буде серйозним ризиком в контексті стабільності фінансової системи і стабільності національної грошової єдиниці. І парламент якраз буде ставити завдання, щоб ці питання вирішилися в комплексі.
На думку економічного експерта Ільдара Газізуліна, збільшення дефіциту держбюджету є лише тимчасовим заходом. Зрештою, уряду доведеться вирішувати питання про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на газ та тепло для населення.
Два головних чинники, чому в Україні є дефіцит бюджету, він збільшується. Це дефіцит пенсійного фонду і це дефіцит компанії «Нафтогаз України». Це дві головних чинники, які спричиняють взагалі проблеми в державних фінансах. Це рішення свідчить про те, що уряд поки що не планує, принаймні цього року, підвищувати тарифи на газ або допускати підвищення тарифів на тепло для населення. Хоча наступного року не змушено буде допустити певне підвищення тарифів.
Збільшуючи дефіцит державного бюджету, уряд буде змушений запозичити кошти у середині країни під високі відсотки, зазначив у коментарі для Радіо Свобода депутат від Батьківщини Сергій Терьохін. За його словами, це ще більше розбалансує державні фінанси, ускладнить доступ бізнесу до коштів та знищить останні шанси України на отримання дешевого кредиту від Міжнародного валютного фонду. Відтак, економічна політика, яка збільшує розрив між прибутками держави та її видатками, зрештою призведе до глибокої економічної кризи та девальвації гривні, вважає Сергій Терьохін.
Наш борг за останній рік виріс приблизно в 4 рази до 80% до валового продукту. Ситуація макроекономічна патова. На початку наступного року у нас будуть проблеми. Незалежно від того, хто виграє вибори, необхідно цей уряд викинути негайно.
За словами Сергія Терьохіна, державний бюджет України наполовину складається з коштів, отриманих за експорт продукції. За даними Міністерства фінансів, дефіцит держбюджету у вересні цього року вже збільшили до понад 24 мільярдів гривень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні. Далі ви зможете почути. Чому Путін змінив міністра оборони Росії?
Путінські клани починають діяти, вовсе не спросять його в своїх інтересах.
Як Україна відзначатиме річницю Голодомору?
Мова йде, щоб починати вже будівництво пам'ятника.
Українські заробітчани стали героями чеського роману. І тепер про це все докладніше. Сьогодні президент Росії Володимир Путін відправив у відставку міністра оборони Анатолія Сердюкова. Новим керівником оборонного відомства Росії став Сергій Шойгу. Експерти вважають, що відставка Сердюкова пов'язана з кремлівськими інтригами і боротьбою за найбільш грошовите міністерство в Росії. Хоча згадують про військову реформу, з якою пов'язують і ім'я тепер вже колишнього міністра оборони. Що стоїть за відставкою Сердюкова, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про можливу відставку міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова з новою силою заговорили в кінці жовтня, коли в офісі компанії «Оборонсервіс» пройшли обшуки за підозрою у махінаціях з державним майном. Тоді здавалося, що керівника відомства це прямо не стосується. Тому повідомлення про те, що Сердюков позбувся своєї посади, навіть для багатьох фахівців стало несподіваним. Російський військовий експерт Олександр Гольц пояснює відставку Анатолія Сердюкова – боротьбою кланів.
Я думаю, що увінчалася
успіхом антисердюковська інтрига, автором якої, звичайно, не був Володимир Путін. Ми зараз бачимо, що путінські клани починають діяти, зовсім не спитавши його у своїх інтересах. Під питання неминуче буде поставлена єдина позитивна реформа за останні 10 років, а саме військова реформа.
Новим главою оборонного відомства Володимир Путін призначив Сергія Шойгу, який зовсім недовго попрацював губернатором Підмосков'я, а до того багато років очолював МНС. На думку експертів, це рішення було ще несподіванішим, ніж відставка Сердюкова, адже Шойгу лише півроку тому обійняв посаду губернатора Московської області. А враховуючи той факт, що голів регіонів Росії тепер обирають, а не призначають, то Руслану Цалікову, який сів у крісло, то, що звільнилося, доведеться виконувати обов'язки губернатора майже рік. Найближче голосування в Росії буде лише у вересні 2013 року. Президент дослідницького центру «Політична аналітика» політолог Михайло Тульський вважає, що у зв'язку з перестановками в уряді Московська область опинилася в скрутному становищі.
Московська область – доволі странна ситуація.
Абсолютно невідома публіці людина, відома тільки самому Шойгу, призначається головою другого зазначення регіон України і на другий зазначенням регіональний пост. Тому що, по суті, в нас тільки дві регіональні посади є, на яких губернатори працюють у Москві. Це Москва і Московська область.
Експерти відзначають, що повідомляючи Шойгу про нове призначення, президент Росії визнав заслуги Сердюкова на посаді міністра оборони. На думку фахівців, це доводить, що відставка свідчить не про особисте рішення президента Путіна, а про інтриги на найвищому рівні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. 24 листопада у різних країнах світу лунатимуть дзвони і звучатимуть молитви у пам'яті жертв голоду 30-х років в Україні. Сьогодні у Києві громадський комітет із шанування пам'яті жертв Великого Голоду ухвалив відповідний план заходів, а подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Громадський комітет пропонує 24 листопада о 16 годині за київським часом запалити свічу пам'яті і згадати загиблих всеукраїнською хвилиною мовчання. Завдання цьогорічних заходів – згадати тих, хто рятував співвітчизників від голодної смерті. Відтак, наукова громадськість запропонувала освітянам, школярам, студентам знайти та оприлюднити імена цих народних рятівників, повідомив голова громадського комітету Іван Васюник. Ініціатори акції 24 листопада сподіваються уникнути політизації під час вшанування пам'яті жертв Голодомору. Чи вдасться обійтися без політичних протистоянь? На це запитання Радіо Свобода відповів член комітету історик Володимир В'ятрович.
Сподіваюся, незважаючи на важку післявиборчу ситуацію в Україні, представники тих політичних сил, які підтримують це відзначення, прийдуть туди в першу чергу як громадяни. Повинні приходити до відзначення такої річниці не як представники тих чи інших політичних сил, а в першу чергу як українці, які пам'ятають про свої загиблих предків.
Українські та закордонні науковці звернулись до керівництва України з пропозицією продовжити на міжнародному рівні боротьбу за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Тим часом чинна влада у Києві ще не визначилась, як вшановуватиме пам'ять жертв Великого Голоду. У прес-службах адміністрації президента та уряду України інформації для преси наразі немає. Раніше президент Янукович назвав Голодомор небаченою трагедією світового масштабу, але виступив проти визнання його геноцидом українського народу. У різних країнах світу у день пам'яті жертв Голодомору люди запалюють свічки та моляться за убієнних голодом. Цього року у столиці США, Вашингтоні, пам'ять жертв Голодомору буде вшановано на місці, де наступного року на гроші України постане меморіал жертвам Голодомору, повідомив у розмові з Радіо Свобода посол України у Сполучених Штатах Олександр Моцик.
Затверджено проєкт Лариси Курилас «Пшеничне поле». Мова йде, щоб починати вже будівництво пам'ятника. Воно буде розпочато в наступному році.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Рік за ґратами провів студент Луганського національного університету з Нігерії Олаолу Сункан Міфемі. Суд над ним відбувається під контролем омбудсмена та генерального прокурора України, однак рішення досі немає. В Україні Олаолу загрожує довічне ув'язнення. На його захист виступили відомі правозахисники та письменник Сергій Жадан. З подробицями Анастасія Москвичова.
Суд над вихідцем із Нігерії Фемі Олаолу триває близько року. Хлопцеві загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Його звинувачують у замаху на вбивство групи луганчан. Нібито нігерієць напав із розбитою пляшкою в руці на трьох місцевих юнаків і дівчину та хотів їх убити. Проте адвокати підсудного стверджують, хлопець захищався від нападу расистів. Інцидент трапився у листопаді минулого року, і з того часу Олаолу перебуває в Луганському СІЗО. Правозахисники наголошують на низці порушень під час суду та досудового слідства. Півроку суд не міг знайти перекладача для обвинуваченого, не було перекладачів і під час медичного огляду Олаолу після сутички, через що лікарі не могли йому допомогти. Ця справа виглядає як залякування іноземців, особливо арабського та африканського походження, вважає виконавчий директор Української Хельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко.
Мало того, що їх не захищає держава, не захищає міліція, так їм ще й зв'язують руки, щоб вони і саме себе не могли захистити. Це такий меседж, який розв'язує навпаки руки таким расистським елементам, як скінхедам, або іншим угрупуванням, або просто дурням, які не люблять там іноземців.
Луганська обласна прокуратура наразі жодних порушень під час слідства не виявила. Поставити крапку у справі повинен суд. Якщо він не вкаже на порушення у діях прокуратури, якихось додаткових перевірок проводити не будуть, зауважує Володимир Старченко, начальник управління з розслідування злочинів, скоєних проти життя особи Міністерства внутрішніх справ. Тим часом у соціальних мережах триває фотоакція на підтримку нігерійського студента. Охочим пропонують підписати лист до президента з вимогою забезпечити право Фемі Олаолу на справедливий суд, а також сфотографуватися із плакатом на його підтримку. До акції долучились українські правозахисники та громадські активісти. Серед них і письменник Сергій Жадан. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чи готові українські рятувальники протистояти стихійним лихам? Як подібні проблеми долають в Америці і Росії? Про це слухайте в нашій наступній передачі сьогодні.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чехія – земля обітована. Так називається книжка молодої чеської письменниці Петри Гулової, яка розповідає про долю українських заробітчан в Чеській Республіці. З Праги докладніше – Оксана Пеленська.
В основі книги – доля української родини Ольги та Олега, які з Вінниччини приїхали до Праги на заробітки. Ольга прибирає квартири і офіси, доглядає чужих дітей, тоді як її рідна донечка залишилась у бабусі за 1000 кілометрів. Олег працює на будові, тобто типовий сюжет. Десятки тисяч молодих працездатних українців у Чехії, Італії, Португалії чи Іспанії можуть відразу впізнати себе в героях Петри Гулової. Реалістично і докладно, навіть з певним викликом, так би мовити, як голу правду, змальовує авторка багато деталей життя заробітчан. Є тут і родинна зрада, і просте людське співчуття, і щоденний бій за виживання. Ось коротенька цитата.
Що з того, що нам в гуртожитку досі не вимкнули опалення? Що в поліції для чужинців з того віконця до пекла чи до раю кожен службовець два схоче щось інше, чи швидше щось наліво? Що так звані клієнти або посередники українських робітників дістають таку провізію від чеських будівельних фірм, що вам про це навіть і не снилось. Тоді їх українська лопата працює так, що з нього аж дим іде, а заробляє ледь на гуртожиток і рогалик.
Петра Гулова не приховує, що першим і головним імпульсом написання книжки була її безпосередня зустріч з українкою.
Я мислю, що первнім імпульсом...
Першим імпульсом була пані прибиральниця, яка до нас приходить. Від самого початку вона мене захопила. Це надзвичайно чарівна особа. Захоплює також спосіб, яким вона долає ці два світи. Жити у нас і жити вдома, де має дітей. Багатство цієї долі і вміння так жити, мені це тяжко уявити.
К займу отуле ту проблематику.
І ще таке спостереження чеської письменниці, як герої книжки Ольга, Олег, Марина, Женя, Михайло, так само десятки тисяч інших українців вже тривалий час зустрічаються з чехами, працюють для них і поруч з ними, вкладаючи свою вагому частку в успіх економіки Чеської Республіки. Але все ж і досі не можна сказати, що українці і чехи тут, в Чехії разом. Вони тільки поруч. Оксана Поленська для Радіо Свобода Прага.
Дякую за те, що слухали передачу «Свободу сьогодні». Це була я, Мар'яна Драч. А завтра на нашому сайті дивіться пряму трансляцію з американського посольства у Києві про вибори у Сполучених Штатах з 6 до 9 ранку. Не покидайте цієї хвилі.